Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 13. maja, neke od najvažnijih vijesti su. U Bosni i Hercegovini počelo uništavanje lakog naoružanja.
Danas počinjemo novu fazu implementacije odluke predsjedništva da se uništi sav višak lakog naoružanja.
Skupština Republike Srpske odgodila razmatranje zakona o popisu stanovništva 2011. godine. Obrazložili da tako daju šansu da se usvoji zakon o popisu na državnom nivou.
Sadašnje odgađanje možda pruža prostor da se eventualno dođe do takve vrste saglasnosti, što po meni nije nešto naročito izvjesno.
Tužilaštvo Haškog tribunala podnijelo sudijama prijedlog izmijenjene optužnice protiv bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za genocid i zločine protiv čovječnosti nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Afganistanske snage i vojnici NATO ubili 40 Talibana na sjeveru i u centru te zemlje. 8 Južnokoreanaca pronađeni danas mrtvi i prema prvim informacijama riječ je o samoubistvu. U Londonu održan prvi sastanak novog britanskog koalicionog kabineta. O ovim i drugim informacijama najprije u pregledu vijesti koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država u posjeti je Bosni i Hercegovini i danas je razgovarala sa čelnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tom prilikom potpisana je zajednička izjava o saradnji na uništavanju municije i eksplozivnih sredstava koje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine identifikovalo kao višak. Komandant EUFOR-a general major Berhard Beir izjavio je danas u Sarajevu da ne raspolaže bilo kakvim informacijama ili obavještenim podacima o eventualnoj ilegalnoj prodaji oružja iz Bosne i Hercegovine. Komentirajući novinarska pitanja u vezi sa napisima o ilegalnoj prodaji oružja iz Bosne i Hercegovine mafijaškim grupama u Italiji, general Beir je kazao da su za pokretanje istrage potrebni dokazi, same riječi nisu dovoljne, napominje komandant EUFOR-a. Tužilaštvo Haškog tribunala podnijelo je sudijama prijedlog izmjene optužnice protiv bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za genocid i zločine protiv čovječnosti nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, saopštio je danas sud u Hagu. Istovremeno, glavni tužilac Serge Bramerc je, kako piše u saopštenju, pozvao Srbiju i međunarodnu zajednicu da preduzmu sve neophodne mjere u cilju obezvjeđivanja Mladićevog hapšenja. Po naredbi suda Bosne i Hercegovine danas je započela ekshumacija iz masovne grobnice udaljene oko 2 km od Kotor Varoši. Prema informacijama kojima raspolaže Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretpostavlja se da je riječ o civilima, Hrvatima iz susjednog sela Plane. Predsjedavajući Doma naroda Državnog parlamenta Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić razgovarao je danas u Zagrebu sa predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem o odnosima dvije zemlje te o aktuelnoj situaciji u regionu. U Londonu je održan prvi sastanak novog britanskog koalicionog kabineta u kojem sjede ministri iz redova konzervativaca i liberalnih demokrata. Sastankom je predsjedavao novi premijer David Cameron. Na sastanku je bilo riječi o načinu smanjenja ogromnog budžetskog deficita. Jedan od novih ministara je već naglasio da ni jedna od sfera javne potrošnje, čak ni budžet za Olimpijske igre 2012. godine, neće biti imun na duboke i bolne rezove. Ministri su istovremeno odlučili da im plate od danas budu manje za 5%. 8 Južnokoreanaca mlađih od 30 godina pronađeni su danas mrtvi i prema prvim informacijama riječ je o samoubistvu, saopštila je policija. Petero ih je nađeno u jednom automobilu južno od glavnog grada Seula. Istragom će biti utvrđeno da li su se ovi mladi ljudi upoznali putem interneta i dogovorili da zajedno počine samoubistvo. Najmanje 7 osoba poginulo je u napadu u Ruskoj Republici Dagestan, saopštila je Federalna služba bezbjednosti. Žrtve su radnici koji su popravljali televizijski predajnik u oblasti Sergokalinsk. Afganistanske snage i vojnici NATO-a ubili su 40 Talibana na sjeveru i u centru Afganistana, saopštila je policija. Protivnici prilazne kirgistanske vlade silom su ušli i zauzeli sjedište regionalne vlade u mjestu Oš na jugu zemlje. Kirgistan se još uvijek nije stabilizovao od pobune u aprilu, kojoj je svrgnut predsjednik Kurmanbek Bakijev i uspostavljena prijelazna vlada. Demonstranti su tražili da se bivši guverner Mamasadi Bakirov vrati na dužnost. Cijene nafte danas su niže nakon što je dolar ojačao i time umanjuje interes ulagača za sirovine čije su cijene izražene u toj valuti. Osim jačanja dolara, tržište je razočarao najnoviji izvještaj američke vlade o tamošnjim naftnim zalihama. Naime, zalihe sirove nafte u Sjedinjenim državama su u protekloj sedmici porasle na 362,5 miliona, što je najveći nivo u zadnjih godinu dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede javljanje i izvještaji naših reportera. Narodna skupština Republike Srpske odgodila je razmatranje zakona o popisu stanovništva 2011. godine. Obrazložili su da tako daju šansu da se usvoji zakon o popisu na državnom nivou. Poslanici su danas između ostalog usvojili i zakon o Senatu. Rad entitetskog parlamenta pratio je Erdoğan Katana.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić razloge što je skupština umjesto danas usvajanje zakona o popisu stanovništva u Republici Srpskoj stavila pred kraj dnevnog reda objasnio je gestom dobre volje u pokušaju da se postigne dogovor na državnom nivou. Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Borislav Bojić za nepostizanje dogovora oko popisa na nivou Bosne i Hercegovine optužio je Savez nezavisnih socijaldemokrata i njegove koalicione partnere.
Iskreno da kažem, ja mislim da bi jako dobro bilo da popis bude na nivou Bosne i Hercegovine. Ako ga pak ne bude na nivou Bosne i Hercegovine, ovakva vrsta pristupa koju vlada Republike Srpske predlaže bit će bar korisna da se planske aktivnosti mogu raditi u Republici Srpskoj na način kako se to radi u svim normalnim i civilizovanim zemljama. Mislim da je vrijeme da i Bosna i Hercegovina u mjeru u kojoj može postane upravo ono što treba da bude, prije svega država u kojoj će biti popisa. Odgovornost za nepostojanje zakona o popisu na Bosni i Hercegovini isključivo na SNSD-u i njihovim koalicionim partnerima.
Odgađanje usvajanja zakona u Republici Srpskoj moglo bi da znači da će vlada Republike Srpske odustati od popisa, smatra poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Zbog toga što taj popis praktično neće biti međunarodno verifikovan i što košta mnogo, nema ni namjeru da se bavi tim pitanjem. Sama činjenica da smo u rangu sa Somalijom i još sličnim zemljama u svijetu u kojem nema popisa i kojem neće biti popisa stanovništva je prava slika stanja i odnosa i vlasti u Bosni i Hercegovini i vlasti u Republici Srpskoj.
Poslanici Narodne skupštine u nastavku sjednice usvojili su zakon o Senatu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U kasarni Rajlovac kraj Sarajeva danas je simbolično uništeno 85 komada lakog naoružanja koje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine identifikovalo kao višak. Tako je počelo provođenje izjave koju su danas potpisali zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za planove, programe i operacije brigadni general Tomas Masijelo i ministar odbrane Selmo Cikotić. Planirano je da u Bosni i Hercegovini bude uništeno desetine hiljada tona viška naoružanja, govori ministar odbrane Selmo Cikotić.
Uništenje viškova naoružanja i municije koju posjeduju oružane snage Bosne i Hercegovine nedvojbeno i direktno doprinosi povećanju sigurnosti građana Bosne i Hercegovine, ali i sigurnosti cijele regije. Danas počinjemo novu fazu implementacije odluke predsjedništva da se uništi sav višak lakog naoružanja, da se uništi sav višak nestabilne, neispravne i visokorizične municije, kao i naravno sav višak donirane municije i opreme.
Predsjednici sudova u Bosni i Hercegovini usvojili su danas nakon dvodnevne konferencije šest zaključaka kojim će nastojati osigurati veću efikasnost i nezavisnost sudova. Posebnu pažnju posvetili su rješavanju starih predmeta te sprječavanju zastare u krivičnim, prekršajnim i predmetima izvršenja krivičnih sankcija. Izvještava Selma Boračić.
Od ukupno 1,5 milijuna predmeta koliko je 67 redovnih sudova u Bosni i Hercegovini zaprimilo tokom prošle godine, uspješno ih je riješeno 2/3. Time su sudovi smanjili broj neriješenih predmeta, kaže predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković.
Dakle, više riješeno predmeta nego što je priliv predmeta u svim sudovima u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je jedan veliki kvalitet i obrt u radu svih sudova u Bosni i Hercegovini, a pri tome je sačuvan dobar kvalitet rada sudova.
Nepostojanje jedinstvenog sistema finansiranja sudova u Bosni i Hercegovini jeste nedostatak za BH pravosuđe. Novković ističe da je neophodno uspostavljanje jednog ovakvog sistema.
Radi potpune nezavisnosti pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini, da je prijeka potreba da bude odvojen sudski budžet i da se sudovi finansiraju iz jednog izvora.
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske Želimir Barić ističe kako je neujednačenost sudske prakse u Bosni i Hercegovini još jedna od otežavajućih okolnosti.
Imamo 10 kantona, 10 budžeta, 10 zakona. Porodični zakon u Republici Srpskoj se razlikuje se porodični zakon u Federaciji. Razlikuje se zakon u upravnim sporovima. Znači, trebali bi se ti prvo propisi da se harmonizuju, pa da onda da se ide eventualno osnivanje Vrhovnog suda na nivou BiH, ali ja vam moram reći da je to ustavno pitanje.
Posebnu pažnju posvetili su rješavanju starih predmeta te sprječavanju nastupanja zastare u krivičnim, prekršajnim i predmetima izvršenja krivičnih sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić razgovarao je danas u Zagrebu sa predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem o odnosima dvije zemlje, te o aktuelnoj situaciji u regionu. Još jedan put je potvrđena dobra saradnja između dvije države. Evo šta je nakon sastanka izjavio hrvatski predsjednik.
Hrvatska je naravno prijateljska zemlja Bosni i Hercegovini, globalno govoreći. Naši odnosi su bili prijateljski, međutim, evo, bilo je pogrešaka i upravo sam to želio izraziti ne sa ciljem da se vraćamo u prošlost. Mislim da je vraćanje u prošlost ovog trenutka nepotrebno, nego da otvorimo jednu novu stranicu.
Tihić je iskoristio priliku te je Josipović iznio svoje viđenje aktuelne političke situacije i opredjeljenje stranke Demokratske akcije da iznađe rješenje u Bosni i Hercegovini koja će osigurati funkcionalnije i efikasnije državne institucije te punu ravnopravnost Srba, Hrvata, Bošnjaka i drugih građana Bosne i Hercegovine.
Meni kad okrani je jasno, ja sam pad Posavine. Ali znate, ili ne znam ti neki sukobi koji su bili u Hercegovini posebno, gdje je hrvatska vojska bila prisutna, to je poznato. Ali gledajući globalno, bez hrvatske podrške, podrške hrvatske politike, Bosni i Hercegovini bilo teže i gore.
Prigodnom svečanošću uz prisustvo najviših državnih i federalnih zvaničnika u probni rad danas je puštena hidroelektrana Mostarsko blato. To je druga poslijeratna hidroelektrana u elektroenergetskom sistemu elektroprivrede Hrvatska zajednica Herceg Bosna. Pripremni radovi i izgradnja počeli su 2006. godine. Investicija je, kako javlja Tina Jelin, vrijedna oko 140 miliona konvertibilnih maraka.
Hidroelektrana Mostarsko blato smještena je jugozapad od Mostara. Energetski koristi prirodnu visinsku razliku od 178 metara između blata i Bišća polja, te vode sliva rijeke Lištice koja se prikupljaju u akumulacijski bazen smješten na prostoru polja. Ova hidroelektrana ne samo da će koristiti vodu polja za proizvodnju električne energije, nego će povećati zaštitu polja od poplava. Matan Žarić, generalni direktor elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna.
Tehničko rješenje zaštite od poplava kombinirano je i usklađeno s rješenjem hidroenergetskog korištenja i s tim u svezi projektiranih objekata i postrojenja. Naime, većina ima zajedničku funkciju zaštite poplava i energetskog korištenja vodnih resursa.
Hidroelektrana se sastoji od 9 građevinskih energetskih objekata. Radi se o proizvodnom projektu kojeg je i federalna vlada uvrstila u svoj strateški program razvoja energetskog sistema.
Projektirana godišnja proizvodnja ove hidroelektrane je ukupno instalirane snage od 60 megavat je 170 gigavat sati električne energije, što je oko 10% sadašnje proizvodnje poduzeća, dok je financijska vrijednost projekta oko 140 miliona konvertibilnih maraka.
Pripremni radovi i izgradnja hidroelektrane počela je 2006. godine. Svečano puštanje u probni rad hidroelektrane pratili su između ostalih i najviši predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te federalne vlade. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Vakcine protiv novog gripa H1N1 konačno su spremne. Agencija za kontrolu lijekova iz Beograda potvrdila ispravnost 60.000 doza vakcina. Dugo čekana i najavljivana vakcinacija bi prema najavama nadležnih trebalo da počne krajem septembra ili u oktobru. Sve ovo rečeno je danas na konferenciji za novinare u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske gdje je bio Milorad Milojević.
U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske saopštili su kako oni koji žele i koji imaju opravdan razlog da se vakcinišu protiv virusa novog gripa H1N1 mogu to da učine već od sutra, a vakcinaciju će provoditi Entitetski zavod za zaštitu zdravlja. Ministar zdravlja Ranko Škrbić ipak kaže da će se aktivna kampanja prema građanima da se vakcinišu protiv novog gripa provoditi tek od kraja septembra, jer se pandemija smirila i trenutno nema oboljelih.
Naravno, ovo će biti sasvim dobrovoljno kao i kod sezona. sezonskog gripa. Mi ćemo napraviti promociju jednog i drugog da se vakcine koje smo nabavili i koje ćemo nabaviti za sezonski grip, da se stanovništvo prijavi, posebno rizične grupe.
Šefica epidemiološke službe u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH Jelena Ravlija ističe kako će vakcine već ovih dana biti dostupne građanima u tom entitetu.
Mogućnost cijepljenja će biti otvorena, dakle, pojedinačno svo vrijeme ovog, dakle, uz informirani pristanak, kako bude dinamika tekla, tako da ne idemo, dakle, sa najavama nekih osobitih aktivnosti.
Na pitanje novinara da li su vakcinacije sada uopšte potrebne protiv novog virusa, s obzirom na veliko kašnjenje vakcina, smanjen nivo opasnosti i da su doze koštale oko 200.000 maraka, ministar Ranko Škrbić je odgovorio.
Svako je htio da se pokrije, nije znao u kom pravcu će to ići. I bolje ih je uništiti ili vratiti proizvođaču, nego da se desilo obrnuto da nije bilo dovoljno vakcina.
Posljednji podaci govore da je ukupno u Federaciji Bosne i Hercegovine od virusa H1N1 umrlo 13 osoba, a bilo oboljelo 714 osoba. U Republici Srpskoj umrlo je troje, dok je ukupno oboljelo 504 osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15:15, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećamo na vijesti dana. Skupština Republike Srpske odgodila razmatranje zakona o popisu stanovništva 2011. godine. Tužilaštvo Haškog tribunala podnijelo sudijama prijedlog izmijenjene optužnice protiv bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. U Londonu održan prvi sastanak novog britanskog koalicionog kabineta. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno oblačno vrijeme, poslije podne kiša.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Haškog tribunala podnijelo je sudijama prijedlog izmijenjene optužnice protiv bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za genocid i zločine protiv čovječnosti nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Saopštio je to danas u Beogradu i glavni tužilac Serž Bramerc i pozvao Srbiju da preduzme sve neophodne mjere kako bi Mladić bio uhapšen. Iz Beograda se javila Iva Martinović.
Nakon susreta sa tužiocem za ratne zločine Srbije Vladimirom Vukčevićem, Serž Bramerc je rekao da nema razloga da ne veruje da se Ratko Mladić skriva u Srbiji, da je to utisak koji dele i njegovi sagovornici u Beogradu. Najavio je izmenjenu optužnicu protiv najtraženijeg haškog begunca, koja će, kada bude uhapšen, omogućiti ubrzanje postupka.
To su izmene i dopune koje imaju u vidu sudsku praksu Haškog tribunala, kao i činjenice koje su izašle na videlo od kada je prethodna optužnica izdata. Radi se o 11 tačaka genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Odnosi se na etničko čišćenje u Bosni, na genocid u Srebrenici, zatim na bombardovanje Sarajeva, kao i uzimanje za taoce pripadnika Ujedinjenih nacija.
The shelling and sniping of Sarajevo and the hostage taking of Blue Helmet.
Nakon 3 sata briefinga sa članovima akcionog tima za hapšenje haških begunaca, Bramerc je najavio ozbiljnu analizu zbog čega Mladić do sada nije uhapšen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kratko ćemo o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Glavna tema britanskih i većine evropskih novina je nova vlada Velike Britanije. Riječ je o prvom koalicionom kabinetu nakon punih 65 godina. Pažnju posebno privlače neposredni zadaci koji predstoje, kao i mogući problemi u političkom savezništvu konzervativaca i liberal-demokrata, naročito ličnom odnosu među liderima, priredila Sabina Čabaradić.
David Cameron i Nick Clegg u ružičnjaku Downing Streeta 10 proglasili su da je u Velikoj Britaniji osvanuo početak nove politike. Pitanje je, međutim, hoće li njihova veza uspjeti da potraje punih 5 godina do 2015. kada će, kako su najavili, biti održani naredni parlamentarni izbori. Financial Times sumnja da će koaliciona vlada opstati i 5 mjeseci kada se suoče s aktivistima na stranačkim konferencijama. Koalicioni kabinet Cameron-Clegg vrlo brzo će se naći na ispitu, budući da je zemlja suočena s najvećom posljeratnom financijskom krizom. I Daily Telegraph u svom uvodniku ističe da su lični odnosi najvažniji element svake koalicije. Očigledno je da se, bar za sada, gospoda fantastično slažu, a čini se i da su pregovarački timovi dviju stranaka bili iznenađeni prijateljskom atmosferom u kojoj su protekli njihovi razgovori. Sada, kada je okončano postizborno natezanje, na dnevnom redu će se naći daleko teži zadaci. Za 50 dana biće predstavljen jedan od najvažnijih budžeta u skorijoj britanskoj istoriji, od kojeg će zavisiti da li će zemlja postati žrtva napada investitora, kao što je to bio slučaj s Grčkom, ili će polako krenuti ka privrednom oporavku, piše komentator Daily Telegrapha. Times u tekstu pod naslovom Revolucija na britanski način piše da su lideri dviju stranaka radikalno promijenili politički pejzaž u zemlji.
Vraćamo se domaćim temama. Poslanik u državnom parlamentu Husein Nanić u parlamentarnu proceduru uputio je prijedlog deklaracije o osudi masovnog kršenja ljudskih prava civilnog stanovništva u Cazinskoj krajini 1950. godine. Slušamo Milada Obradovića.
Nakon okončanja Drugog svjetskog rata u tadašnjoj Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji, pa tako i u Cazinskoj krajini, vladala je neimaština i bijeda. Po riječima Huseina Nanića, stanovništvo se isključivo bavilo poljoprivredom, a država je zahtijevala svoje, u ime kolektivizacije i seljačkih zadruga.
Otkup u žitu, mesu, vuni i drugim poljoprivrednim proizvodima, što seljaci nisu mogli ispoštovati, a istovremeno seljake se mobilizirala kao radna snaga. Sve to imalo i izazvalo pobunu seljaka.
O Cazinskoj buni dugo se je čutalo, ali sada dostupni dokumenti govore da je država na tu bunu odgovorila kršenjem ljudskih prava i zločinima, kaže Nanić. Prije svih, tri zapisnika iz maja 1950. oblasnog komiteta Komunističke partije Banja Luka.
Citiram, znači, jučer je likvidiran Kovačević Muše, odveden u jednu šumu daleko 1 kilometar, gdje ga je ubio potporučnik Vučinović Milutin. Podaci govore da je 16 osoba na ovaj način bez suđenja prethodno ubijeno od strane tadašnje vojske.
Pravosuđe u to doba bilo je u službi UDBA, uprave državne bezbjednosti, odnosno tajne policije tadašnje vlasti, dodaje Nanić.
Pa pored imena ima suditi, suditi na smrt, smrt streljanjem 20 godina i tako dalje. Znači prije donošenja odluke pravosuđa. Posljedice Cazinske bune su da je na smrt osuđeno 14 lica, 240 lica je osuđeno na 3308 godina zatvora, 777 članova tih porodica je znači protjerano u Srbac.
Husein Nanić kaže da nije bilo nikakvog prevrata niti povratka fašističkih tvorevina. Sve je bilo posljedica teškog života seljaka, te očekuje da BH parlament osudi masovna kršenja ljudskih prava i zločine počinjene od partijske i državne vlasti. Na pitanje da li je Cazinska buna bila oružena pobuna, Nanić daje negativan odgovor.
Ne postoje podaci da je bila oružana pobuna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nakon što su odali počast za više od 600 ubijenih civila sa područja opštine Bratunac i sahranili 31 žrtvu zločina koje su počinile srpske snage, preživjeli logoraši i članovi porodica poginulih nastavili su da biju drugu bitku. Preživjeli logoraši sa kojima je razgovarala Dženana Halimović najavili su da će, ako im se ne prizna status, pravdu tražiti kod evropskih institucija.
U Bratuncu, gradu u istočnoj Bosni, blizu granice sa Srbijom, tokom rata je ubijeno više od 600 civila. Iako se najveći broj zločina počinjenih u ovom gradu veže za srebrenički genocid, iz Bratunca i okoline veliki broj civila ubijen je početkom 1992. godine, kada su u grad ušli pripadnici paravojnih formacija poznati kao Arkanovci i Šešeljevci. Sakib Ahmetović, predsjednik udruženja logoraša Bratunca, prisjeća se da su najprije uslijedila odvođenja na ispitivanja sa kojih se niko nije vratio.
Koje god lice bilo privedeno, a prolazilo je kroz policijsku stanicu u Bratuncu, ono je završilo na Drini, gore u Sikiriću, u Adama, ispod Bratunca i egzekucije su se izvršavale na mostu i Ljubovijskom niže carinskog terminala i u Đafićima.
Iz Bratunca i okoline srpske snage su izvele civilno stanovništvo, skupile ih na stadionu u Bratuncu i odvojili muškarce od žena. One koje nisu odmah ubili odveli su u fiskulturnu salu osnovne škole Vuk Karadžić, gdje su ih tukli, mučili i ubijali. Resko Salihović preživio je strahote osnovne škole Vuk Karadžić.
Kada su nas sve smjestili, tad su ušli ti Arkanovci, pijani, drogirani i bijeli odlovi, gdje su nas počeli odmah matutirati i udarati. Zatim su prvo sklonili one što su ležali dole krvave, tukli su ih željeznim šipkama, ubijali.
Za navedene zločine u logorima u Bratuncu počinjene 1992. godine još niko nije odgovarao, iako se pominje u svjedočenju Miroslava Deronjića, kojeg je sud u Hagu osudio na 10 godina zatvora za zločine u selu Glogova kraj Bratunca, kada je ubijeno 65 civila muslimana, a selo sravljeno sa zemljom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vodič kroz budžet za građane predstavljen je danas u Sarajevu. To je prvi korak koji građani ili nevladine organizacije mogu napraviti da bi učestvovali u izradi budžeta ili njegovoj analizi. Pripremile su ga dvije nevladine organizacije, Centri civilnih inicijativa i Centar za promociju civilnog društva. A prilog je pripremila Aida Đugum.
Veliki broj BH građana nije upoznat sa procentom izdvajanja svog novca za državnu kasu, te o izuzetnoj visokoj javnoj potrošnji. Pokazalo je nedavno istraživanje Centra za zastupanje građanskih interesa. Poražavajuće podatke navela je Dobrila Govedarica iz Fonda Otvoreno društvo BiH.
Na uzorku od 1000 ispitanika utvrđeno je da 90% građana Bosne i Hercegovine ne zna niti otprilike koliko novca se prikuplja na svim nivoima vlasti kroz budžete u Bosni i Hercegovini.
Vodič kroz budžet za građane izrađen je kako bi BiH građani učestvovali u izradi analizi potrošnje budžetskih sredstava i u tom smislu je presedan u Bosni i Hercegovini. Više je razloga zbog koji se NVO odlučio da napravi ovakav vodič, kaže Mirjana Sirćo iz Centra za promociju civilnog društva.
Izrazito složena, komplicirana priroda budžeta koja kao takva ostaje veoma teško shvatljiva.
Ambasador Velike Britanije Michael Tatum rekao je da vodič omogućava da se proces izrade budžeta radi na transparentan način. Vlade su obavezne da adekvatno usmjeravaju javnu potrošnju, te da ju usmjeravaju kao prioritetima i socijalne i ekonomske politike, a važno je da se raspodjela budžetskih sredstava vodi na odgovoran i transparentan način. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina još uvijek u velikoj mjeri zaostaje u razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije, zaključili su danas na konferenciji ekonomski informatički stručnjaci u Tuzli. Bosansko-hercegovačko tržište po konkurentnosti nalazi se tek na 109. mjestu od 130 zemalja, javlja Maja Nikolić.
Ukoliko se Bosna i Hercegovina ne nastavi razvijati u pravcu kompjuterizacije, ni za najmanje 5 godina neće biti rame uz rame svojim susjedima Hrvatskoj i Srbiji. To znači da bi ekonomija u našoj zemlji se mogla naći u podređenom položaju, upozorava profesor dr. Himzo Bajrić, predsjednik Udruženja telekomunikacija Bosne i Hercegovine.
Postoji kadar, postoji prostor korištenja ICT-a, pogotovo u privredi gdje se mogu mnoge stvari racionalizirati u smislu boljeg predstavljanja naših firmi, njihovih proizvoda, usluga svima drugima, pa posebno prema svijetu.
Informacijsko-komunikacijska tehnologija Bosnu i Hercegovinu bi mogla odvesti na put razvijene ekonomije, a ovakvim tempom primjene prijeti joj potpuna izolacija. Stručnjaci zato smatraju da se ozbiljnim treba shvatiti upozorenje IDSC-a, agencije koja mjeri vrijednost tržišta, da bosansko-hercegovačko tržište će se u narednih 5 godina razvijati tek od 6-10%. To će utjecati i na razvoj cjelokupnog društva u Bosni i Hercegovini, jer informacijsko-komunikacijska industrija jedan je od glavnih parametara razvoja društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U okviru priprema za festival Dani Sarajeva u Beogradu, koji će biti održan od 19. do 23. maja, aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava danas su u Sarajevu organizovali uličnu akciju u kojoj su građani Sarajeva na majicama pisali svoje poruke za građane Beograda. Šta su napisali, zabilježio je Zvjezdan Živković.
Sarajlije su danas ispisale poruke na 200 majica koje će biti proslijeđene građanima Beograda. Cilj akcije je obnoviti te unaprijediti kontakte između građana ova dva grada.
Za prijatelje Beograđane od prijatelja iz Sarajeva.
Da volim ljude u Beogradu. Zato što sam maj bila u Beogradu i stvarno mi se svidjelo kako ti mladi ljudi uživaju.
Pa ja bih željela da to bude kao nekad. Da bude ljubav, da ne bude mržnja, da bude sloboda, da se voli.
Ja sam pisala budite nam sretni i veseli doći nam u Sarajevo.
Mislim da je pogrešna malo slika oko rata stvorena o Sarajevima i Beograđanima. I ovo je super što radi.
Pozdrav Beograđankama, najljepšim djevojkama na svijetu.
Potpisane majice Beograđanima će podijeliti aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Ova akcija je uvod za predstojeći festival Dani Sarajeva u Beogradu, koji će se održati od 19. do 23. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Tužilaštvo Haškog tribunala podnijelo je sudijama prijedlog izmijenjene optužnice protiv bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za genocid i zločine protiv čovječnosti nad Nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, saopštio je danas sud u Hagu. Istovremeno glavni tužilac Serž Bramjerc pozvao je Srbiju i međunarodnu zajednicu da preduzmu sve neophodne mjere u cilju obezbjeđivanja Mladićevog hapšenja. Danas je započela ekshumacija iz masovne grobnice udaljene oko 2 km od Kotor Varoši. Pretpostavlja se da je riječ o civilima Hrvatima iz susjednog sela Plavić. plane. 8 južnokoreanaca mlađih od 30 godina izvršilo kolektivno samoubistvo. 7 osoba poginulo u napadu u Ruskoj Republici Dagestan, saopštila Federalna služba bezbjednosti. Cijene nafte niže nakon što je dolar ojačao i time umanjio interes ulagača za sirovine čije su cijene izražene u toj valuti. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično može pasti malo kiše. Krajem dana jače na oblačenje, praćeno kišom, prvo će zahvatiti zapadni i sjeverozapadni dio zemlje, a tokom noći proširiti se i na ostala područja. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Naše naredne emisije su 18.22 sati. Sarajevskog studija pozdrav od Enesa Hrnjičića, Mirne Sadiković i Marije Arnautović.